kolega doktor Ondrej Havír. Vítajte na ústnej časti hromadného výberového konania. Ústna časť pozostáva z dvoch nadväzňujúcich častí. V prvej by ste sa mali predstaviť, prezentovať vašu osobu, vašu doterajšiu odbornú prax a vašu motiváciu pre výkon funkcie sudcu. A následne vám budeme klásť otázky členovia komisie, na ktoré budete odpovedať. Takže nech sa páči, majte slovo.
Ďakujem za slovo. Vážená komisia, dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Ondrej Havír, mám 30 rokov. Som rodený Prešovčan, ale vyrastal som v Bardejove. V súčasnosti žijem v Košiciach. Základnú strednú školu som absolvoval v Bardejove. Následne som po úspešnom zložení prijímačiek začal študovať na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia som sa snažil rozvíjať svoju osobnosť, preto som od druhého ročníka bakalárskeho štúdia začal pracovať ako právny asistent v advokátskej kancelárii doktora Gravana. Taktiež som sa snažil využiť príležitosti, ktoré mi ponúkla právnická fakulta, konkrétne na rozvoj nejakých právnych vedomostí alebo komunikačných schopností. Zúčastňoval som sa teda a absolvoval rôzne právne kliniky. Ako príklad vediem kliniku daňového práva, kliniku stavebného práva alebo strážovú kliniku. Po úspešnom vykonaní štátnej záverečnej skúšky som začal v júli 2016 pracovať ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii doktora Petra Rybára. Pôsobil som teda ako advokátsky koncipient. Mojou primárnou úlohou bolo zastupovanie klientov pred súdmi, vypracovávanie rôznych žalú, vyjadrení, odvolaní, prípadne dovolaní, taktiež rôzne zmluvy. Počas toho, ako som zastupoval klientov pred súdmi, prišiel som do kontaktu so súdmi, so súdnym aparátom a konkrétne aj s osobou sudcu. Osobu sudcu som vnímal a pretrvala to až do súčasnosti ako osobu, ktorá je známa práva, vzbudzuje rešpekt a ktorá vypočuje tie jednotlivé strany v tom konaní a následne spravodlivo rozhodne. To ma odporúčilo k tomu, že by som ďalej chcel pokračovať týmto smerom, preto som sa začal zúčastňovať výberových konaní na funkciu vyššieho súdneho úradníka. Uspel som o výberovom konaní na okresnom súde Bardejov, kde som začal pracovať od augusta 2017. Rozhodom práce som bol zaradený do exekučného senátu. Následne od júna 2017 som bol zaradený do senátu predsedničky okresného súdu, kde pracujem až do posiaľ. Vykonávam teda v súčasnosti obchodné a trestné právo. Taktiež som na okresnom súde ako náhradný kontaktný bod súdnej siete pre občianske a obchodné veci a taktiež spolu s riaditeľom správy súdu vykonávame rozhodovanie podľa osobitného zákona 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám. To je asi všetko o mojej osobe. Čo sa týka motivácie, ako som spomenul, keď som prichádzal do styku s súdnym aparátom a súdnym pojednávaním, táto práca o mne vzbudila záujem, imponovala mi. Súdcu som teda bral ako osobu známu práva, je to určitý vrchol, ktorý môže dosiahnuť právnicky vzdelaná osoba. Preto to viedlo, teda stal sa vyšším súdnym úradníkom a v súčasnosti sa uchádza na pozíciu súdcu. Počas toho, ako som pracoval na okresnom súde, utvrdil som sa k tomu, že teda chcel by som túto funkciu vykonovať.
Dobre, všetko na úvod z vašej strany, pán kolega.
No.
Ďakujem pekne. Ja by som sa možno opýtal, lebo nie som z justičného prostredia, čo obnáša to pôsobenie ako kontaktný bod súdnej siete pre občianske veci? Lebo komunikujete to aj motivačná misia, dnes ste to povedali. Čiže možno, keby ste nás oboznámili viac s tým, čo obnáša táto činnosť.
Každý okresný krajský súd má jeden stály kontaktný bod, jeden náhradný. Buď jeden alebo druhý sa zúčastňuje raz ročne stretnutí na Justičnej akadémii vo Mšeni, kde z ministerstva spravodlivosti nám prednášajú určitú problematiku vo vzťahu k styku so zahraničím v rámci Európskej únie. a teda oni nás tam učia, alebo teda nejakú problematiku ozrejmujú a ako ju vyriešiť. Našou úlohou je potom v prípade, ak na našom domovskom súde vznikne nejaký problém ohľadom tohto doručovania, alebo teda iných vecí, ktoré v styku s zahraničím a pomáhať kolegom.
Kolegom sudcom alebo vyšším súdnym úradníkom?
V zásade nie je určite komu, čiže každému. Väčšinou na ten kontakt s zahraničím sú určení vyšší súdni úradníci, takže najčastejší. Ale samozrejme, kto požiada o pomoc, tak
dobre, a tejto veci pôsobíte skôr proaktívne, alebo na vyžiadanie poskytujete tú spätnú väzbu potom kolegom?
Aktívne, skôr na vyžiadanie. Aktívne napíšem nejakú správu z toho stretnutia a keď potom niekto, tak ešte pokiaľ nám tam prezentujú nejakú aktuálnu problematiku a reálne sa s ňou človek stretáva každodenne, tak toto komunikujeme. Ale inak sme samozrejme k dispozícii kedykoľvek.
Dobre, ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Sú nejaké otázky k doterajšej?
Kebyže potom by som sa doplnila ešte k tomu. Dúfam, že nie. Ja som tam niečo, mi unikla myšlienka v tej motivácii, keď si hovoril, že si pôsobil aj advokátsky kancelárii a teda teraz ste BSU takto na okresnom súde a v tej oblasti práva pracujete v rôznych oblastiach práva, či sú stredení len na jednu oblasť?
Je obchodný úsek, obchodnoprávny a bokom trošku trestné právo. Súdkynia je súdkynia pre prípravné konanie, takže v tomto.
Uh-huh. A ako tam dlho ešte, keby ste mi raz zopakoval
pôsobiť? Od 2017.
Uh-huh. Dobre.
Dobre, takže prejdeme k otázkam, dovolím si ja začať. Pán kolega, pán doktor, opýtam sa vás, aké vlastnosti podľa vášho názoru sú charakteristické definujúce pozíciu sudcu? Aké vlastnosti by sudca mal mať? Prípadne, aké by nemal mať? A nadväznosti na to by som sa možno vás opýtal, ako by ste sami seba v rámci seba hodnotenia našli v týchto vlastnostiach, ktoré by mali byť príznačné pre povolanie sudcu.
Tak primárne si myslím, že sudca by mal pôsobiť nestranne, nezaujato. Mal by byť transparentný, mal by vedieť stranu, alebo teda účastníkom konania vypočuť. Mal by mať určite zmysel pre spravodlivosť, ktorú potrebuje pre výkon svojej funkcie, určite odbornosť. A čo sa týka tých negatívnych stránok, možno nejaká bezbrklosť, žiadna trpezlivosť. Proste negatívne, ktoré by nemal mať. A pokiaľ ide o tie moje vlastnosti, myslím, že by som vedel prispieť do tohto stavu svojou empatiou, zmyslom pre organizovanosť. Vieme, že v súčasnosti sú problémy s prieťahom konaní. Myslím, že možno aj tá zorganizovanosť by vedela to pomôcť k tomu, aby sa tento problém znižil do eliminu.
Zorganizovanosť v akom smere? Alebo čo konkrétne máte na mysli?
Vieme, že máme konania, kde sú určité lehoty o navýdanie rozhodnutia, tak minimálne v tom. Človek by si mal vedieť zorganizovať nejak čas a usporiadať aj tie spisy, ktoré má v kancelárii, aby sa potom tomu nestracal. Takže možno v tomto zmysle.
Keď môžem trošku odbočiť do ústavného práva, tak ústavný súd v tomto zmysle často, keď judikuje preťahy, tak hovorí, že postup súdu bol nesústredený. To možno spadá do toho, čo ste hovorili, tá organizovanosť alebo ten poriadok v spisoch. Dobre, ďakujem zatiaľ. A teraz sa vrátim druhou mojou otázkou k rozsudku civilnému, ktorý ste písali v utorok. V zásade ste ho napísali veľmi slušne, mali ste veľmi pekné bodové hodnotenie. Ale rovnako ako u ostatných kolegov, nám tam v zásade chýbal jeden moment, ktorým ste sa buď nevyrovnali, alebo ak tak veľmi, veľmi povrchne. Došlo k započítaciemu prejavu počas súdneho konania, konkrétne v odpore proti platobnému rozkazu. Ale nevyrovnali ste sa s tým, že kedy došlo k zániku pohľadávky. Čiže moja otázka smeruje k tomu, ako zákon definuje moment zániku pohľadávky v prípade započítania.
Tak zánik pohľadávky by mal nastať stretnutím sa týchto pohľadávok. To znamená, v čase, keď ten žalovaný si uplatnil túto pohľadávku kolení, a zase vtedy sa stretol, lebo vtedy si uplatnil túto pohľadávku voči
Prvá časť je v poriadku, ale druhá nie, lebo tu treba rozlišovať dva momenty. Prvý moment je to uplatnenie toho započítacieho prejavu. To znamená, v tomto prípade to bolo v rámci procesnej obrany v odpore voči platobnému rozkazu. Ale ten stret pohľadávok nenastáva momentom, keď sa uplatní ten započítací prejav, ale on nastáva iným momentom. A tam smeruje tá moja otázka, lebo v zásade nielen vy, ale v podstate nikto sa s tým nevyrovnal v tom rozsudku tak, ako sme očakávali, tak preto vám dávame teraz možnosť teraz sa k tomu vyjadriť. V ktorom právnom predpise je definovaný moment zániku pohľadávok za počítaním?
Občianský zákonník.
No. A občianský zákonník hovorí to, čo ste aj vy povedali, že k tomu dochádzalo kamienom stretu pohľadávok. Ale teraz to odmeníme na drobné, že kedy je ten stret pohľadávok. Spomnite si na ten spor, ktorý ste mali v útorok.
Teoreticky sa stretnú s platnosťami. Jedna pohľadávka sa stane splatnou, druhá pohľadávka splatnou, sú rovnakého druhu tieto pohľadávky, takže bude vlastne nejakým stretnú.
Čiže kedy to bolo v tomto prípade, ktorý ste mali útorok na civilnom rozsudku?
Tak myslím, že to, ak sa dobre pamätám, bolo ešte pred vyhlásením toho konkurzu, pred začiatím konania.
Dobre, ďakujem pekne.
Všetko, hej, ja som, nech sa páči, vraciam. Všimla som si, že vo vašom životopise je v tom profesionálnom aj dobrá znalosť anglického jazyka, pokročili, tie skúsenosti zrejme ste naberali, alebo naberáte čiastočne aj tým, čo ste spomínal, že ste tou kontaktnou osobou v rámci tej justičnej siete, predpokladám. Takže vás to asi obohacuje minimálne.
Určite, ako väčšinou tie školenia sú slovenčine, ale samozrejme človek príde do kontaktu aj s tými cudzými jazykmi.
Áno, či v listinej podobe. Či... Dobre, takže teraz moje otázky, čo znamená, alebo keď vám poviem, že ide o zásadu ne ultra petitum? Mm,
technoval by som to ako... zásadu... Strana si uplatní nejaké právo, vyjadrí ho v petite a pokiaľ nie je plne vyhovené tomuto petitu, alebo teda nie je rozhodnuté úplne súľadne s týmto petitom, ktorý si táto strana uplatnila.
No, no dobre, rozmýšľajte presne takto, lebo vy to tvoríte, čo nám odpovedáte. Čiže je to ako keby že nejaká viazanosť a viazanosť s čím? Teda toho žalobného návrhu a ešte nie toho?
No rozhodnutia.
Žalobného návrhu a?
Výroku.
Áno, 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 áno. Dobre, máme výnimku z tejto zásady? Máme výnimky v tých súdnych konaniach? Ak áno, v akých napríklad? Povedzte mi.
Väčšinou to výnimu sporových konania, kde sa súd nemusí celkom vydržiavať toho návrhu.
Že ide aj nad rámec, áno, to je no, iné. A z vlastnej iniciatívy, ale taký ten klasický v sporovom. Áno, pekne. A vedel by ste aj povedať, kde, v akej konkrétnosti tie spotrebiteľské, v akom konaní? Keď sa prejednávajú spotrebiteľské veci, tak určite sa s tým stretávate.
Nie, priznanie za dozučinenia, určite
nie. Nie, tam nie, tam nie, tam určite nie. To je o tom, že súd môže ísť aj nad rámec, alebo mimo ten navrhovaný petit. Tak v ktorej oblasti, alebo v ktorom konaní toho spotrebiteľského súdneho konania ten súd tak môže si dovoliť ísť pri spotrebiteľských veciach? No, keď vysloví nepriateľnosť zmluvnej podmienky, určite ste to videli.
Ale že dá výroku, že táto podmienka je...
Sú tam, tak, samozrejme, a sú tam bez návrhu vyslovuje tú nepriateľnú podmienku, hej, to je jeho oprávnenie. A ešte niečo z moty, sú také spory typické a výnimkou z tejto zásady, že ten súd nemusí brať ohľad na ten žiadaný výrok, pretože tá situácia je hmotnoprávna.
Nejaké individuálne obrazovno?
No, dobre, tam nebudem vás trápiť. BSM, podielové spoluvlastníctvo, ste si asi nespomenul, tak dobre. Ideme ďalej. Co pre vás znamenajú, alebo ako poviem, incidenčné spory, incidenčné žaloby, súvisí to s vyručením veci z exekúcie, to napoviem. O čo tam ide, viete mi to povedať a aký typ žaloby by tam mal ísť smerovať?
Primárne ide o žaloby, kde sa vylučuje nejaký majetok, ktorý by nemal podlehať do exekúcie. To znamená, povinný mať pri sebe určitú vec. Ja ako tretia osoba, možno mimo toho veriteľa, mám za to a mám aj kudierka, ktorá ukáza, že táto vec nie je vo vlastníctve tohto povinného.
Áno.
Tak to vlastne dá na súd o vylúčenie veci z exekúcie, tejto konkrétne.
Áno, vylúčenie, alebo nepripustnosť veci exekúcie. Dobre, povedzte mi, aký je postup súdcu, keď nájde medzeru v zákone v prepojitosti so základnými zásadami CSP? Ako by sa mal spravovať takýto súd?
Pokiaľ sa dobre pamätám, CSP upravuje túto problematiku tak, že by súd mal použiť analogiu. A primárne by mal vykázať analogie podľa CSP, ale môže použiť aj iný právny predpis. A pokiaľ by nebolo možné ani to, tak môže zvoliť zákon, ktorý by použil zákonodarca.
Mm-hmm. A ako to nazýva teória práva, keď zvolí taký zákon, ktorý by použil sám zákonodarca? Teória práva, ako to nazýva, keď súd sa to tvorí a nahrádza ten zákon?
No, jasné.
Dobre. Dobre, čo pre vás znamená pojem ustálená rozhodovacia prax, súdna prax alebo ustálená súdna prax, kde tento pojem nachádzame a pre sudcu prvoinštančného súdu je v určitom ustanovení zakompenzované ako dosť zvýraznený a dôležitý pri tvorbe rozhodnutí?
Možno by som to zaradil po princípu právnej istoty, kde to môžeme definovať ako nejaký stav, kde strana legitímne očakáva rozhodnutie s ustálenou praxou.
No.
A pokiaľ takáto ustálená prax nie je, tak potom v súlade so spravodlivosťou. Teda malo by to byť naša spravodlivosť.
Áno, spravodlivo. A to, čo som sa pýtala, také ustanovenie v CSP o tom, keď budete raz sudcom, že ste povinni tú ustálenú súdnu prax zrešpektovať, tak ako to pretavíte? Ak nepôjdete v súlade s ňou do rozhodnutia?
Myslíte tú súdnu prax ustálenú?
Áno.
Tak sudca by sa mal pridržiavať tejto praxe. A na druhej strane ale môže vzniknúť prípad, keby nie je možné sa pridržiavať tejto ustálenej judikatúry, ktorý by mohol rozhodnúť odlišne, ale musí to dostatočne odôvodniť.
Dobre, tam ide o to odôvodnenie, no. Že ten odklon od toho je tre. Čo tam zahrňujeme? Čo do toho pojmu ustálenej rozhodovacej praxe zahrňujeme? Čo tam patrí? Čo sa považuje za ustálenú rozhodovaciu prax?
Judikatúra súdov, vyšších súdov.
Všetky? Ktorý?
Ustálenú súdu, väčšinou najvyššieho súdu, môžeme tam zariadiť súdny dvor v Európskej únie, prípadne Európsky súd pre ľudské práva.
A tých vyšších súdov ste hovorili, ktorý súd?
Ústavný, najvyšší súd, najvyšší správny súd.
Dobre, a najvyšší súd v akej podobe? Tie judikáty?
Tak oni vydávajú zbierke stanovisk najvyššieho súdu.
Áno, rozsudnutia stanovisk. Dobre, aké opravné systémy poznáme v procese?
Odvolanie.
No, keď sa pýtam opravné systémy, tak v procesnom...
Môžeme tam zariadiť stiažnosť, to nie je...
A nie sú to opravné prostriedky?
Opravné prostriedky, dobre.
A ja sa pýtam, aké opravné systémy poznáme? Práve sa chcem sústrediť na vašu pozornosť pri zadávaní otázky. No, riadne memória, ale máme nejaké systémy kasačné, tak vám napoviem, sú tri základné, skúste vymenovať ďalšie. Apelačný vám niečo hovorí?
Apelačný,
áno. A čo znamená ten apelačný? Vlastnými slovami mi stačí, alebo kde ho využijeme najviac?
To, že to rozhodovanie nie je posunuté na súd inej inštancie.
Dobre, nie. A revizný napríklad, alebo kasačný, čo znamená?
Revizný skôr v tom správnom práve, teda rozhodovanie správnym orgánom.
No, skôr by som ten kasačný, tam je tá stiažnosť, nie?
To je to, podľa správneho sporu.
Áno, a revízne, konkurencia toho a toho, a ten apelačný je úplný a neúplný, takže civilný spor máme založený na základe akého systému apelačného, úplného alebo neúplného?
Úplného.
Hej? Určite? Možno v odvolacom konaní predkladá ďalšie dôkazy a za akých podmienok? Určite.
V každom prípade nie. To upravuje ustanovenie o dôvodách.
Áno, dobre, stačí. Dobre, ja ďakujem.
Sme trošku odnačili. Kedy ste na posledy urobili nejaký dobrý skutok a čo to bolo nezistné?
Naposledy asi, neviem, či to je dobrý skutok, je to normálna vec, to som si nadamene.
A notabene ste nechali predajcov.
Samozrejme.
Dobre. Kedy ste naposledy plakali v živote a prečo to bolo? Ak nám môžete povedať.
No, naposledy to asi bolo, keď mi zomrel starý otec, na ktorého som bol možno citovne odzadný, pred 10 rokov.
10 rokov ste neplakali?
No, nespomínam sa na to.
Máte z niečoho v živote strach, obavy?
Tak myslím, že každý človek má možno zdravie, rodinu.
Vy ste mali možnosť cestovať v čase a vrátiť sa o 10 rokov späť. Čo by ste povedali svojmu 10 rokov mladšiemu?
Napríklad, to môžem takto povedať, to som týka toho vysokoškolského života, si viac krát dovolím, že môžem sa mladšie počúvať na prednáškach, prípadne keď sme mali semináre, tak mohli sme sa to pýtovať vyučujúcich a takže by som to určite využil. Vtedy by som to nevyužil. Tak často asi, ako som mal.
Je dôležitejšie pri práci sudcu vzdelanie alebo zdravý sedliacký rozum?
Zdravý sedliacký rozum, to by možno viedlo k tej spravodlivosti, ktorá by mala byť dôležitejšia ako vzdelanie.
Lebo tu píšete, že práca sudcu znie vám vyžadujúce neustále vzdelávanie a dôslednú aplikáciu právnych predpisov. To ste napísali vy, že takto vnímate prácu sudcu a teraz ste povedali trošku inak, teraz ste povedali zdravý sedliacký rozum.
Ono, ja to beriem ako spojitosť s tým, že to vzdelanie sa vždy dá dobehnúť, pričom ten zmysel pre spravodlivosť a ten sedliacký rozum nie.
A vy osobne máte zmysel pre spravodlivosť?
No to možno mohlo iný ľudia posúdiť, ale dúfam, myslím si, že áno.
Umožňuje Ústava Slovenskej republiky favorizáciu menšín? Inak povedané pozitívnu diskrimináciu?
Ja si myslím, že nie. Myslím si, že sa reaguje, alebo teda má pomysle ich zariadiť na zrovnoprávniť s nemenšinovými skupinami.
Je to podľa vás spravodlivé? To je aká forma spravodlivosti každému jedná?
Tak ja nevnímam nejak ústavne, aby tieto menšiny boli zvýhodňované naproti iným skupinám, teda tým nemenšinovým skupinám.
Takže viac rozdeľujúcu distributívnu spravodlivosť ako vyrovnávajúcu, tak? Podľahali sme to, čo vrátim.
Tak myslím, že tak, ako to je teraz nastavené, to je v poriadku.
Myslíte si, že je v súčasných materiálnych podmienkach života spoločnosti naplnené, že ľudia sa rodia rovní a slobodní v právach? Že každé dieťa, ktoré sa v Slovenskej republike narodí, má rovnakú šancu v živote? Iba to si myslíte,
ne? To vlastne, čo bol tam na počuť. Osobne si myslím, že to tak nie je. Možno nie každý, keď už sme nazerané tie marginalizované skupiny, takže možno nie, keď to vždy majú rovnakú šancu, ako je s deti v týchto skupinách.
Ale považujete za nie správne im pomôcť a favorizovať? Alebo sami?
To zase nie. A takomto spojení je v takomto spojení nie to určite.
Nie, lebo máte tú spravodlivosť aj spomínanú, to preto ma to tak zaujalo, je to fajn, že v sebe máte si pre spravodlivosť. V advokátsky kancelárii ste boli rok, keby som zavolal pánovi Petrovi Rybárovi, čo by mi o vás povedal?
Myslím, že bol spokojný s mojou prácou.
Vy s ním ako zamestnávateľom nie?
Bol som aj ja s ním spokojný ako zamestnávateľom.
Iba jeden rok vášho života?
Tak po tom roku, ako som zastupoval klientov, mali sme dosť širokú agendu v rámci spotrebiteľských sporov a chodil som do pojednávania po skoro celom Slovensku. Takže prichádzal som do toho kontaktu s tými súdmi a myslel som, že vlastne skôr vidím svoju budúcnosť v tej justícii ako advokáciu.
Je ešte nejaký motivačný faktor pre vás pracovať ako sudca, okrem toho, čo som sa dočítal v motivačnom liste?
Myslím si, že človek v práci musí mať riadnu smerný vzťah, ktorý mám, takže to sú už spolu s tou zmyslom bezpravodlivosti, aké mám faktory a s tým s tou celkou spravodlivosťou sudcov.
Máte rád histórii?
Mám.
Hovorí vám niečo dokument poučenie z krízového vývoja v strane a v štáte?
Nie.
Rok 1526 bol nejaký významný pre osud Uhorska?
Bitka pri Lohnači.
A čo znamenalo?
Fát. Myslím, že to neboli Tatári, boli to asi osmanská ríša do Rakúsko-Uhorska. Myslím, že to je pre Slovensko milník, kedy skončil stredovek, ak sa dobrovalo.
Tak to história naviazala, ale svetová historiografia trošku ide. Hovorí vám niečo výrok, verný sebe svorne napred?
Počul som ho už, takže...
Aj viete, s niečím sa vám spája, alebo...
Nie, to
a nie. A naša čest je vernosť? Dobre, a ešte, aby som mohol trošku také tri odborné otázky. Absolútne neobchodné vzťahy, hovorí vám to niečo?
Áno.
A ktoré sú tak?
Absolútne neobchodné vzťahy. To by malo byť vlastne relatívne, tak teda dobre tomu rozumiem. A respektíve, no relatívne, absolútne neobchodné, by mal byť podľa občianskeho zákonníka, tak to dobre.
Nie, lebo povedali ste, že áno, že viete, tak ako je to zle? Takže mali by ste podľa obchodu, a spomeníte ste na nejaký príklad by ste možno dali? Absolútneho neobchodu?
Spor medzi dvoma fyzickými osobami.
Bude to spor medzi dvoma právnickými osobami a bude sa spravovať o čianským zákonom. Máte vlastné auto?
Mám.
Tak aj tam máte absolútny neobchod. Dobre. A ešte jednu takú zásada beneficium cohesionis vám niečo hovorí?
Hovorí.
Keď budete sa zapojiť na váš, keď tiež budete v priebehu pol hodiny trikrát, keď budete? Nie, veď sa napíte.
Nedovol sa napíte.
Napíte sa, keď budete. Takže beneficium cohesionis.
Presne si
nespomenujem. Posledná bonusová otázka. Chcete sa vy mňa niečo opýtať? Môžete sa. Dobre, ďakujem pekne. Ak môžem odozdať vám slovo. Nech sa páči.
Ja len, to už mi bolo povedané. Vy budete, ak budete úspešným súčasťou justície, ktorá má byť efektívna a na druhej strane aj dôveryhodná. Mohli by si v tejto téme niečo povedať?
K osobe sudcovi.
Áno, vy, vaša práca a tieto pojmy sú teda.
Myslím si, že sudca by mal pôsobiť jednak pred stranami, ale tak aj pod stranou verejnosti. a teda aj práce, aj mimo práce, nestranne a nezaujato. Myslím si, že k dôverenosti by mohlo prispievať to, že som sa zaviadriť ku nejakým možno verejným, teda verejnosťou viacej vyžadovaným správami k tým konaniam, ktoré tak je. Nie zasa, kým nie je to konanie právoplatne skončené, lebo súdca nemôže vlastne vyjadriť svoj názor, ale možno v tomto zmysle, že ten súdca by si mal obhájiť svoje rozhodnutie.
Takže by ste komunikovali o svojom rozhodnutí právoplatne skončeno?
Pokiaľ by to bola nejaká verejná vec a media by požiadali o vyjadrenie, myslím, že tak ako v súčasnosti vidíme, že prokurátori v niektorých veciach sa vyjadrujú, tak myslím, že súdca by tiež
mohli. Prokurátori strana skôr. Prokurátori strana skôr.
Áno, 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 ale myslím, že aj ten súdca by mal vedieť obhájiť si svoje rozhodnutie. Keď ho raz napíše odôvodní, tak mal by sa vedieť aj obhájiť.
A na tom rozsahu by ste ho vysvetľovali alebo obhajovali? Tak by ste to urobili?
Tak asi vo vzťahu k tým otázkam, ktoré by boli položené.
Nad rámec odôvodnenia?
To myslím, že nie. Asi by som sa pridržoval toho odôvodnenia.
Ako by ste chceli vy prispieť k dôveryhodnosti súdnictva? Máte 4 roky odbornej praxe na súde, tak?
Áno.
A ostatné ešte v právnej praxe.
Počúvam. Teraz by som sa možno niečo robiť v tých prieťahových konaniach, aby tie konania netrvali tak dlho. A to myslím, že s tým je najväčší problém, lebo keď sa budeme baviť o otázke spokojnosti či rozhodnutí, vždy bude jedna strana asi uspokojená. Čiže toto tu nedôveru asi nezlepší, ani nie je možnosť zlepšiť. Ale jednak som sa možno snažil tej strany viesť k tomu zmierovému konaniu, aby nebolo o tomto rozhodnutie, ktoré je tu vec rozhodne, ale jednak aj tými osrednými prieťahov konania.
V súčasnosti, keď členíte povinnosti vyššieho súdneho úradníka, komunikujete s verejnosťou, respektíve s účastníkmi, osobne?
Nie.
Ďakujem.
Ja som si všimla v vašom životopise aj v vašom mieste, že sa venujete jednak obchodnému a jednak trestnému právu. Tak z tej oblasti trestného práva by som sa pýtala takú otázku. Myslíte si, že trestná politika v oblasti drogovej kriminality vedická prísnosti trestania je drakonická?
No, myslím si, že áno, vlastne je to v súčasnosti riešené tou novelizáciou trestného zákona trestného poriadku. A určite si myslím, že áno, lebo je potrebné rozlišiť tých konzumentov a tých dealerov, ale čo sa týka tých konzumentov, v súčasnosti sú odsudzovaní na neprimerané tresty. A aj to možno v tej spoločnosti vzbudzuje tú nevôľu, že nepovedem tomu, že vrahovia, ale pre niektoré možno závažnejšie trestné činy nie sú až tak vysoké tresty, ako pre ľudia to takto berú, že je drogovú činnosť.
A ste aj za reguláciu, ako zníženie tých prísnych sadieb, či už mäkkým drogám vlastne rozlišovať pri tom trestaní tých tvrdosti, tých sankcií, tie mäkké drogy a tvrdé drogy?
Toto možno skôr nie, ja by som to nechal trochu ako drobný.
Potom by som sa ešte spýtala, dobrý súdca by mal vedieť, stylizovať, argumentovať, či zastanca obsiahnuť argumentácie alebo stručné a vystižné?
Skôr to prvá možnosť, stručné a vystižné, lebo myslím, že je to strávne konania. Nemá záujem čítať 15 stránový rozsudok, keď by sa to vedá dozvedieť aj z dĺžkého strany.
A je to vlastne ťažšie, stručne.
Aj časom vlastne náročnejšie.
Ešte by som sa spýtala, z tých dvoch oblastí, v ktorej pracujete, vám doručia to obchodné právo alebo trestné právo?
Skôr k tomu trestnému, nejakého menej, ale skôr.
Dobre, tak by sme sa preklopili hneď na tie odborné otázky a hneď z toho trestného práva by som vám dala. Keby ste mi definovali tie zákonné podmienky, ktoré trestný poriadok vyžaduje pre uvalenie kolúčnej väzby, potom keby ste mi charakterizovali stručnú novelu, ktorá bola kolúčnej väzbe prijatá,
a potom taký nejaký váš názorový postoj. Určite ste sa stretli s väzobným rozhodovaním. Zneužíva sa u nás v práci väzba, myslím, všetky tie druhé väzby, alebo prípadne korupčná väzba, aký je váš názor, nadužíva, tak celá teda neužíva.
Tak pokiaľ je o tú korupčnú väzbu, dá sa ukladať vtedy, ak ten obvinený pôsobí na svedkov znalcov alebo inak má iné vyšetrovanie.
Tak je riziko.
Tak je riziko, áno. A pokiaľ je o tú novelizáciu, táto vlastne znižila tú lehotu väzby na 5 mesiacov. To ale neplatí pre ešte druhý
trestný čin.
Myslím, že tam sú trestné činy, kde hrozí trestné ten slobody na doživote, teroristické skupiny. Zločinecké skupiny.
Áno, áno. Dobre. A vlastne k tomu nadužívaniu tej väzby, myslíte si, že je v praxi ako našej nadužívaná väzba, akože sú prípady, kde by obmien nemusel byť, alebo nemal byť byť, lebo to najzávažnejší zásah do základných práv. A ešte by som sa spýtala, prečo je taká ľužná väzba vnímaná ako najpestnejšia, keby ste nám to definovali, že by sa...
Neviem, či by som to nazval niekde zneužívaním.
Nadužívanie, ja som sa
odpravila. Nadužívanie. A je pravdou, že stretol som sa aj osobne s prípadmi, kedy bol daný návrh na väzbu, nebolo niečo ten Bečkovi, bolo je iné, ale nebola to možno až taká závažná vec, kde by som si povedal, že treba tam väzbu, niečo dať tomu obvinenému. Takže v určitých prípadoch si myslím, že je zbytočné takýto návrh, dá sa to riešiť aj náhradou väzby, čo je ale problém tej Bečkovej, tej kolúznej väzby, lebo tam náhrada možno nie je. Myslím, že aj kvôli tomu bola robená tá novelizácia a nekolúzne väzby, že ten obvinený, ktorý je v väzbe, nemá vlastne žiadny kontakt s okolím, nemá navštevy, nemá
prísna izolácia, je kontakt s rodinou veľmi limitovaný a za to nás aj kritizuje aj ten európsky výbor. Nemáme jasné pravidlá stanovené pre komunikáciu s rodinou, lebo to je fakt ako, že zásah, že to pro mňa veľmi vážne. No jasné.
Sú nejaké doplňujúce otázky?
Ďakujem.
Ďakujem pekne, pán kolega, počkajte. Takže dobrý deň, vítam na ústnej časti hromadného výberového konania pani magisterku Luciu Pavlíkovú. Takže pani uchádzačka, ústna časť výberového konania pozostáva z dvoch nadľužujúcich parciálnych častí. Najskôr vás poprosím, aby ste sa predstavili, povedali výberovej komisii pár vied o sebe, o vašej odbornej praxi a o vašej motivácii pre výkon funkcie sudcu. A následovať budú otázky členov výberovej komisie. Nech sa páči, máte slovo.
Takže dobrý deň, zaujímavá komisia. Moje meno je Lucia Pavlíková, som Prešovčanka a v súčasnosti aj pôsobím na okresnom súde Prešov, kde som teda rozhodnú práce pridelená na agendu civilnú. To znamená, že pracujem pre väčšinové súdkynie. V časti aj obchodné právo, ale určite by som to nepovažovala za veľmi hlavnú agendu. Moja cesta na toto zamestnania bola samozrejme, sa začala štúdium na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú som v roku 2014 úspešne ukončila a bol udelený titul magister. Kontinuálne hneď potom som začala pracovať teda ako vyššia súdna úradnička na okresnom súde Prešov a 7 rokov už pôsobím na tomto služobnom úrade a teda nemala som žiadne iné pracovné skúsenosti týkajúce sa aplikácie práva. Čo sa týka mojej motivácie, môžem povedať, že už počas štúdia na vysokej škole som objavila takú moju, dá sa povedať, že lásku k právu a bolo mi jasné, že cesta, ktorú sa chcem uberať, bude práve justícia. Nie ani advokátske povolanie, ani prokurátorské, tá justícia ma priťahovala asi najviac a to skres tú práve aplikáciu práva, s ktorou som sa stretla prvýkrát ako vyššia súdna úradnička, postupne pomaličkými kročkami som sa oboznamovala, nadviažená mi motivačné listy, ktorý samozrejme máte možnosti prečítať. Ako každý začínajúci mladý právnik, najskôr som sa riadila výsledne pokyny mojich sudkyň, ktorým som bola pridelená a služobne starších kolegov. No a neskôr už ako ten čas vyšiel, tak ako tak raz to môj záujem o výpočtu povolania, ako vyšiel sú mne úredničky v prvom rade, pretože za túto prácu som veľmi vďačná. Skutočne aj skrz sudkyni alebo sudcov, ktorým som mohla robiť, tak aj títo ma motivovali a ukazovali mi, ako to právo, aplikácia práva a rozhodovanie je byť pekné a takisto ako, aké morálne štandardy majú byť nastavené v prípade takýchto osôb. Takže povedala by som, že áno, že je to aj prirodzeným vyvrcholením nejakým kariérnym, ale nie by na jednou možnú výpade. Takže začala sa to.
Dobre, ďakujem pekne za vaše úvodné slovo. Dobre, ja by som sa možno bližšie ešte spýtal na to pôsobenie na okresnom súde Prešov, lebo aj z toho, čo ste hovorili, aj z toho, čo tu čítam, tak v zásade ste pôsobili na civilnej exekučnej poručenskej časti obchodnej agendy. Na trestnom úseku ste niekedy pôsobili, nepôsobili, nepôsobili. Dobre. Sú nejaké doplňujúce otázky k úvodnému prednesu uchádzačky?
Možno ktorej oblasti civilného práva, čím ste si prešla, ste sa viac našla vy teda ako?
Klasické civilné, čiže občianske. Mm-hmm. To exekučné bolo také ako začínajúce výšasnú zavradnička, asi taký klasický postup, aby sa právnici naučili nejak odvôvodňovať alebo zúčasnú ale civilné občianske právo, to je
iné. A akými úkonmi ste bola poverovaná? Áno, tak tam, kde, hej, to je jedno.
Dá sa povedať, že prakticky všetkými, už od prvotného štádia oznámení so spisom, zistením všetkých procesných podmienok, konania, vyrobení súdneho poplatku, vydanie po prípade platobného rozkazu, postúpenie na ďalšie procesné postupy súdkyni, procesné rozhodnutia, či už ide o znalecké dokazovanie, alebo či ide o nejaké výsluchy aj
Dobre, ďakujem.
Ja sa ešte opýtam, predstavím jednu otázku k tejto téme. Netuším, ako je to na okresnom súde Prešov. Je tam vzdelená tá civilná agenda, že spotrebiteľská a nespotrebiteľská, alebo to je všetko v jednom?
Je to všetko v jednom.
Dobre, a teraz sa vás tak opýtam, čo z toho, tak ako sa pýtala pani predsednička, že kde sa vidíte viac, že ste povedali, že v civile, OK, a ja sa pýtam, že čo z toho civilu vám je také bližšie? Tá spotrebiteľská agenda, ktorá je možno rozsiahlejšia, ale asi viac jednotvárnejšia, alebo tá pestrá civilná agenda.
Práve že tá, kde sa môže človek, keď to tak môžem povedať, že aplikačne, to tam má náročnejšia, sú tam tie výzvy a je potrebné aj učiť oznamovanie sa s judikatúrou, predsa len tie spotrebiteľské spory už sú tak nejako zakategorizované, aj čo sa týka rozhodovacie činnosti, či už krajského súdu vieme, ako asi akým smerom je to rozhodovanie nastavené. Nehovorím, že pri tej peste agende nie je, ale predsa len vyvstávajú tam zaujímavejšie otázky, čo sa týka nejakého posudzovania sporu, stretu s účastníkmi, lebo predsa pri tých spotrebiteľských sporoch veľakrát sa nenariaduje pojednávania, kde o spor do 1000 eur, aj keď sa nariaduje účinnosť, tam sa nezúčastnia. Čiže súdca nemá tam veľmi nejaký priestor na to, aby procesy mal.
Pripravujete aj koncepty rozhodnutí? Vo veci samej?
Ako kedy, väčšinou sú to také tie, povedzme to kopickové alebo spotrebiteľské, preto len asi žiadny súdca nechcel, aby jeho rozhodnutie vyšlo vyšší súdny úradník, takže cez ich napísať sám. Ale čo sa týka neodkladných zabezpečovacích alebo takýchto konceptov, alebo čo sa týka nejaké možno nižšie poradenstva, ale nejaké konzultácie ohľadne spisu, tak to určite áno, to robíme aj
my. Nejakú analytickú činnosť, áno? Dobre, ďakujem pekne.
Ja sa už potom dopýtam k vecným
otázkam. Dobre, kolegyňa, takže prechádzame k tej druhej časti, to sú otázky členov výberovej komisie, dovolím si ja začať. Moja prvá otázka, aké vlastnosti podľa vášho názoru sú príznačné alebo majú byť typické pre sudcu, ktoré vlastnosti by mali charakterizovať sudcu z hľadiska tých požiadavek, ktoré na neho kladie nielen zákonná úprava, ale aj strany, účastníci, spoločnosť, verejnosť a tak ďalej. A kde sa vidíte vy osobne v rámci samohodnotenia, v rámci týchto vlastností?
Čiže prvá časť otázky, aké vlastnosti podľa mňa by mal mať sudca, alebo akého by mal charakterizovať? Sudca by určite mal byť zodpovedný, mal byť pracovitý, účenlivý, mal byť aj zdvorilý, a to nie len ku stranám sporu, ktoré sú zastúpené priamým zástupcom, ale vo všeobecnosti ku všetkým stranám a účastníkom. Myslím si, že do určitej miery asi by mal byť aj odvážny v tejto dobe, pretože je to výzvy, môžeme vidieť na každom kroku, aj pre sudcu, či už medzi kolegami, alebo aj v širokej verejnosti. A taktiež myslím, že by mal byť asi schopný aj priznať si chybu a vedieť počúvať alebo poučiť sa možno z nejakých nielen svojich nesprávnych rozhodnutí, ale mal by si úplne vždy tvrdo stať za svojím. To sa týka najmä v prípade, ak by bolo stretnutie zrušené odvolacím súdom. Takže je potrebné opätovne ako keby zanalýzovať a rozanalýzovať už analýzované.
Čiže zodpovedný, učenlivý, odvážny, má sa vedieť poučiť.
Poslúchať, navedieť.
Počúvať alebo načúvať stranám. Tu odvahu alebo odvážnosť v akom zmysle?
Je potrebné robiť aj odvážne rozhodnutie, ktoré možno v očiach ostatných, alebo možno, keď to tak nám pomôže, v očiach verejnosti nie je úplne štandardné, ale súdca by nemalo byť nadväžená z jednej strany a mal by byť jednoducho. Verujem si toho, že je viazaný ústavou zákonmi medzinárodnými zmluvami, ústavnými zákonmi ústavou. A mal by si jednoducho za tým stáť a tú odvahu preukazovať aj možno postaveniu sa v nejakom kolektíve alebo sudcov, keď vidím, že sa dejú nejaké nepravosti. A možno poukázať na to, čo sa deje nesprávne, alebo že takéto nejaké správanie nie je vhodné.
Okrem toho, že sú sa aj viazaný ústavom, ústavnými zákonmi, zákon medzinárodnými zmluvami, čo tam ešte je ten dovetok? Ešte súd sa rozhoduje podľa najlepšieho svedomia a presvedčenia. No a kde sa v týchto vlastnostiach nachádzate vy? Lebo to ste zatiaľ asi tak hovorili vo všeobecnom rámci, no a my sme sa oboznámili s vašim motivačným listom, už ste sa predstavili, takže skúste seba teraz nejakým spôsobom, nie že zaškatulkovať alebo zakategorizovať, ale povedať, že ktoré z týchto vlastností, ktoré si myslíte, že mám
akcíta? Ktoré si myslím, že mám a ktoré, na ktorých by som veľmi rada pracovala.
To by sme aj my asi radi počuli.
Takže myslím si, že som zodpovedná zásadová a že som účelná, respektíve, že mám chuť stále učiť nové veci na sebe pracovať. Čo mi možno tak chýba niekedy, taká tá rozvaha, to znamená, že niekedy tie rozhodnutia, ktoré robím možno trošku náhlenie a malo by som viacej nad tým porozmýšľať a nestávať tak až tú rýchlosť na úkor možno nejaké kvality alebo kvality rozmýšľania alebo toho času venovania na rozmýšľania, aby som nebola taká úplná niekedy. Čo sa týka ďalších vlastností,
a to nejde o to, čo ste tu vmenovali, ale teraz.
Čo ja?
Rážite, no?
Tak áno, tu
náhľadu.
Priznanie si chyby, co niekedy tiež tak ťažko sa to niekedy človek hovorí, že áno, možno mám niektorý nepravdu a opätovne nejako tak. Vidím aj pri sťažnostiach, keď príjem napríklad voči uzneseniu, napadne mi nejaká sťažnosť a niekedy bojujem sama so sebou, že mi ťažké priznať, že áno, tá strana naozaj mala pravdu, naozaj som urobila chybu. Samozrejme, že posúdim tú sťažnosť tak podľa zákona, ako by mala byť, ale...
To je úplne v poriadku, lebo mýlica je ľudské a kto by povedal, že sa nemýli, tak asi by sme si povedali, že to nie je celkom dobrý prístup. Na to tu máme opravné prostriedky a iné nástroje. Dobre, vrátime sa ešte k civilnému rozsudku, lebo to bola tá prvá časť mojej otázky. V útorok ste písali ako časť písomnej časti výberového konania rozsudok v trestnej a civilnej veci. Ja sa vrátim k tomu k civilnému rozsudku. ktorý ste napísali v zásade veľmi slušne, aj výrok bol správny, aj tie ostatné formálne obsahové náležitosti. Len otázka smeruje k tomu, s čím ste sa nielen vy, ale takmer nikto z uchádzačov nevysporiadali takým spôsobom, ako by sme očakávali, pretože v tomto prípade došlo k započítaciemu prejavu v priebehu súdneho konania. Ale nás zaujíma, bol tam ešte ten prvý konkurs, ktorý ste vyriešili, s ktorým ste sa vyrovnali dobre, ale nás zaujíma otázka, že ako je zákonom riešený moment zániku pohľadávok v prípade započítania. Kedy zaniká pohľadávka? Dobre, a tu bol započítací prejav urobený v priebehu súdneho konania. A keď si spomínate na ten spis, tak kedy v tomto prípade došlo k stretu tých pohľadávok? No lebo ste povedali, že zanikajú, kedy sa stretli, tak ja sa pýtam, kedy sa stretli? V tomto prípade, keď si na to spomínate. Nepýtame sa na konkrétny dátum v žiadnom prípade, len kedy nastáva ten moment stretu pohľadávok?
V momente, keď prejaví jedna zo strán vôľu započítať tú pohľadávku a keď prišlo.
Toto máte s tým trošku problém, nielen vy, ale aj iní kolegovia. Treba rozlíšiť započítací prejav, čiže prejav smerujúci k započítaniu a ten moment, kedy dochádza k zániku pohľadávky. Lebo to sú, jedno je procesný úkon, samozrejme má účinky v hmotnom práve, a druhé sú tie účinky smerujúce k zániku pohľadávky. Ktorý právny predpis nám definuje, kedy zaniká pohľadávka započítaním? Čiže predpisy hmotného práva. Takže kedy sa stretnú pohľadávky?
Keď sa kryjú,
toto je ten moment. Ale nie až v tom súdom spore, ale je to skôr. Dobre.
Všetko
z mojej strany.
Dobre, ďakujem. Ja sa trošku vrátim spätne, tak v tej prezentácii ste dosť často používala slovo, že aplikácia práva, vaše poznanie s aplikáciou práva ako keby aktívne, tak nám povedzte, čo tá aplikácia je, aký je rozdiel medzi aplikáciou práva a interpretáciou práva, keď narábate s tými pojmami.
Používala som to penčo, co to uvedomujem si to. Aplikácia práva je konkrétne používanie konkrétnych zákonných ustanovení na konkrétny príklad. A interpretácia práva je ako keby také vysvetľovanie alebo interpretovanie toho práva, to znamená, že v tom samom odôvodnení nielen aplikovať tie konkrétne právne predpisy, ale aj interpretovať to právo, čiže vysvetľovanie.
Tej praxi. Takže v tej aplikácii ste tak asi istejšia vďaka tej činnosti VSU, hej?
Vďaka činnosti VSU, aj vďaka samozrejme.
Dobre, no a teraz na tie moje otázky, takže ja by som sa tak chcela rýchle vecne prešmyknúť, takže aj také stručné odpovede, ale samozrejme správne. Zásada ne ultra petitum, čo znamená? No, je to zásada v civilnom práve, procese. Zásada ne ultra petitum. Áno, áno. Ako, alebo inak povedané, ako. Dalo by sa to inak povedať jednoducho. Prekladom. No, jasné. A ešte aj tým, to? Ty tam dopovedala. Tak, čiže tým výrokom. A existujú výnimky z tej viazanosti?
Výnimky existujú. Jedna výnimka je, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu vyplýva z výpadného predpisu. A asi je to
medzi. To nie je jediný, to je, že nie, návod. Nie, a teraz tie prípady, hej? Skúste mi. No nie, tak úplne presne, ono, áno, môže byť, hej, samozrejme, ale aký druh sporu hmotnoprávneho, to mám na mysli, hej. No? Áno, a tam sa ako tá zásada prejaví?
mi zase to tak, že nie je viazaný súdským nárokom.
Tak.
Tam tý kristiána žiada predateľov rozdeliť nejakú
výmku. Dobre, skúsim ešte jeden.
Ešte
ďalší, napríklad ešte, hej. Skúste porozmýšľať, kde tam ten súd nie je viazaný tým, čo tí účastníci žiadajú alebo prejavujú. Spotrebiteľské veci ste robila?
Spotrebiteľské veci, áno.
A tam by ste vedela na situáciu, kedy by to mohlo byť?
Mohlo by to byť v prípade, keď dajme tomu, že žalobca je spotrebiteľ a žiada určenie nejakej nepriateľnej zmluvnej podmienky a súd počas preskúmania
Tak on nemusí žiadať, tam je v tom, že ten súd aj bez toho návrhu vysloví, viete. Tam je to oprávnenie, hej, zo zákona. Dobre. Incidenčné spory, incidenčné žaloby v prípadoch vylúčenia veci, napríklad pri exekúcii. Viete mi o tom niečo povedať, aký typ žalob by mal byť v prípade týchto situácií?
V prípade incidenčných žalob, tak si určenie vlastníctva práva, teda určenie,
Čo to je incidenčné žaloby? Hej, sa vám tu trošku.
Exekúcii.
Hej, som hovorila.
Incidenčné spory je to o vylúčenie veci z tej masy, ktorá môže byť postihnutá exekúciou.
No, čiže vylúčenie, dobre. A ako by tam žaloba mohla byť? Alebo ste to neriešili, nikdy sa takým nezaoberali?
Nezaoberala som sa tým, nikdy ste sa dopala na
exekúciu. A ak teda majú to vylúčenie veci, tak skúste so mnou rozmýšľať. Tak by... No?
Určenie veci, že nepodlieha exekučnému.
Určenie, tam je o to vylúčenie veci, hej, alebo určenie, že exekúcia nie je na vec prípustná. Dobre, čo vám hovorí pojem ustalená rozhodovacia prax alebo súdna prax? Čo zahrňa, čo tam patrí a kde je v ustanoveniach?
No. Základné zásady cudzoprávneho poriadku,
no.
Kedy v rámci zásady právnej istoty platí zásada dve strany aj politického očakávať, že súd bude rozhodovať v súlade s ustalenou rozhodovacou praxou. Môžeme spomenúť, ale najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva zbierku stanovisk a zásadných rozhodnutí súdov. Aj tam sa môžeme stretnúť s tými zásadnými rozhodnutiami a s jeho stanoviskami na zjednotenie rozhodovania súdov, ktorými sa súdy teda mali zjaviť. Taktiež v rámci grémia alebo v rámci kolegy, čo na okresnom alebo na krajskom súde dochádza ku zjednocovaniu, ale malo by dochádzať k zjednocovaniu nejaké rozhodovacie praxe, aby nenastávali nejaké neočakávané rozhodnutia súdne.
A čo tam patrí teda?
Áno,
do toho pojmu, hej. Čo tam zahrňame, že viete, že to sú rozhodnutia najvyšších súdnych autorít a ktorých teda, čo tam patrí?
Teda rozsudky alebo stanoviska rozsudky najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Taktiež, ako som povedala, on vyberá každoročne alebo nejakých častejších intervaloch tie zásadné rozhodnutia nielen najvyššieho súdu, ale aj iných súdov. Taktiež, čo sa týka okresných súdov, rozhodovacia prax krajského súdu, či už napríklad s ktorým prešlem, tak je už taká, ja viem, že nie je to pojem ustalenej rozhodovacej praxi v tom právnom.
Ono však nie je to presne povedané, čo tam patrí, hej, lebo idete do tých zásad, tak to sú rozhodnutia najvyšších súdnych autorít. A ste povedala prvú správnu, že sú to teda rozhodnutia najvyššieho súdu, oni sú to niekde publikované na tom najvyššom súde. A rozhodnutie. A teraz poďte ďalej, potom to môžu byť rozhodnutia, tie krajské zatiaľ opustite.
Pustíme, áno, tak sa môžu rozhodnutia ústavného súdu.
No, jasné. Ďalej?
Ústavného súdu, alebo Európskeho súdu, pre ľudské práva, Európskeho súdu, alebo obchodného odboru Európskej
únie. Dobre, povedzte mi, aký bude postup sudcu, ak zistí medzeru v zákone v prepojitosti na zásadné zásady CSP?
V prvom rade je to analogia, ktorá je v prvom sledujem najbližšie. A na to, čo je možné, tak chcem niektoré vyporiadať hovoriť, že chcem sa postupovať tak, ako by rozhodol zákonodárca, a to pri zachovaní princípov nejakej všeobecnej spravodlivosti,
a teória práva potom takúto oblasť tej tvorby nazýva ako, keď to sú sa dotváranie práva, ja sa snažím vám napovedať. Dobre, tak ešte mi povedzte, aké opravné systémy poznáme v procesnom práve. Opravné systémy v procesnom práve. Počúvajte otázku, ktorú od vás sa pýtam, aby si mi zopakovalo. Pekne, no a viete kým povedať?
Kasačný znamená, že odvolací súd nás rozhodí o všetkým, čo zmení. Čo sa týka apelačného systému, tak tam môže zrušiť alebo zmeniť, alebo teda vrátiť späť pri zrušení súdu prvej inštancie. A čo sa týka revizného, revizný prístup je to aj preskúmavanie nielen na vnútorného výroku, ale aj výroku súvisiacich, po prípade konania, ktoré mu predstavujú.
A civilný sporový poriadok je zasa založený na zásade apelačného systému akého?
Apelačného systému
v odvolacom konaní, neúplného, hej. Dobre, je všetko, pán predseda.
Kedy ste urobili naposledy nejaký nevyčný dobrý spôsob, ako to bolo? Kedy ste naposledy urobili nezišný dobrý skutok, čo to bolo?
Práve včera, keď som bola na nákupu Lidli a ja vždy peniažku, ktorú vydávam z košíka, tak dávam panu Viktorovi včera na to. To je taká tradícia. Niektorí ľudia sa mi za to smejú, že neviem, čo s tými peniazmi urobí, ale keď ja som myslím, že keď človek chce pomôcť, tak to nebol pozrieť na to, že ako tie peniaze mi budú asi bude najlepšie, ako vtedy budú.
Na čom sa v doterajšom živote ste nerad píšli?
No, je to také trošku súkromné. Asi som píšna na to, že počas vysokej školy som sa stala matkou, takže vlastne som dokázala aj skončiť vysokú školu a neviem, kde sú časť skúšky a že takto pekne som schopná vychovať môj dcerku. Asi to je najväčšia počia.
To je aj dôvod, prečo vysokoškolské vzdelanie ste absolvovali 6 rokov? Mali prerušené?
Mali 1 rok prerušené,
práve kvôli tomu. Kedy ste naposledy plakali a prečo to bolo?
Bolo to v oktobri pred úspešnou
skúškou. Až tak dohanala vaša slza, pripravila úspešnú skúšku?
Koľko to bol môj posledný tretí termín, tak bol to naozaj taký nápor. Teraz alebo nikdy.
Dobre. A akú knižku v poslednom období ste čítali a oslovila vás za čím?
Tak ja som tak trošku knihomor, čiže väčšinou mám prečítam len jednu knihu, ale dve. Jednu prečítam o takú motivačnú, je to v angličtine Think Like a Monk. Napísal to Jay Shetty, on je taký bývalý mních a je to naozaj taká inšpirujúca osoba. A tú druhú, tak to je od Štíka Larsona, že to je trochu krivý. To je také obyčajného a ten, tá motivačná alebo posledný rozvoj od toho Jaya Shettyho, tak to si čítam tak pokusov, aby som to spracovala.
Aha, to vy máte záujem osobný rozvoj. Dobre. A ešte by som mohol z motivačného listu. Píšete o navrátení morálnej integrity sudcov. Priznám sa vám, ja neviem, čo je to tá morálna integrita. Keby ste mi to vedeli vysvetliť.
Morálna integrita?
Mhm.
Je to taký, nielen zdravstvo, asi správanie sudcu, ktoré nebude, alebo nemalo by vzbudzovať nejaké pochybnosti o nejakých jeho možno nenávistných prejavoch alebo o jeho nejakých stykoch s ľuďmi, ktorí nie úplne sa držia zákona. Je to taký dosť abstraktný pojem, máte pravdu. Morálna integrita ženy to znamená, že ten sudca by mal podľa mňa vždy vedieť, kde v práve stojí a pevne stáť. A jeho morálka by mala byť, čo najmenšej miere by mala byť schopný, aby sa jeho morálka nejako dotkla, aby bol neovplyvniteľný, aby neodbudzoval či už u strany, alebo aj v osobnom živote nejaký dojem, že že je jednoducho nielen podplatiteľný, ale že má aj také správne nastavenie mysle. To znamená, že nediskriminuje, neodsudzuje, správa sa slušne v súkromnom živote na práci.
Ja by som sa vás pýtal na názor, keď pani predsedníčka súdnej rady bola na spoločensko-kultúrnej akcii, ktorá sa ukázala, že tam boli aj osoby, ktoré neskôr boli odsúdené, tak váš názor by bol aký na takéto účasť súdcu na takýchto spoločenských akciách?
Neviem, či ja práve som v pozícii, to nejako takom hodnotiteľu, ja viem sama na seba, že ja by som tak to nemohol konať, lebo by mi to nebolo príjemné, aby som si to nejako strávala skôr, aby som teda zbytočne nevytudovala nejaké pochybnosti.
A budete súdkyňou a vaša alma mater bude organizovať nejaké spoločenské stretnutie, nejaký predvianočný večierok. Pozve tam svojich absolventov, viete, že sú tam aj advokáti, aj prokurátori, aj sudcovia. A išli by ste na takýto ples možno? Je jarnom sudcu vzdať sa všetkých sociálnych kontaktov?
To tiež myslím, že je správne. Všetky sociálnych, ale keď by ste hovorili alma mater, teraz sa úplne neznámy, kto by ho chceli, neviem, prečo len to na takéto akcii môže byť. A samozrejme, každý z nás má už vybudované nejaké sociálne väzby, či už pracovné alebo mimo pracovné, to znamená, že sudca je tiež človek, samozrejme, že má nejaký sociálny život, ale na takéto akcie, kde takéto hromadné, ako by ste dali príklad, tak bolo by som asi veľmi opatrná.
Máte priateľov aj z oblasti advokácie, prokuratúry?
Áno, áno.
Kedy data?
Nie.
Stanete sa súdkyňou, pijete kávu či čaj?
Čierny čaj.
Dostanete tip na skvelú novú čajovňu v meste, ak sa tam vyberiete sama ráno, máte čas. Ujdete do čajovne, vidíte pri stole, vedľa sedí váš kolega z trestného úseku, poznáte ho, týkate si, stretli ste sa. Vedľa neho sedí prokurátor, vedľa neho sedí advokát, viete, že títo traja páni budú o dve hodiny pojednávať svoju trestnú vec. Ten váš sudca, kolega vás pozve, že poď si prísadnúť, predstaviť ťa. Ako budete reagovať?
Prvne poviem, že neviem, lebo predsa len tak, keď ste to popísali kolega, ale asi, keby som nepoznala tú postavu dvoch ľudí, asi by nebolo príjemné. Keby tam si sám, kvôli stresa, tak už si ťahol, je to niekým dôvod, prečo nie. Ale asi nie, ale čo vieme, čo nám život priniesie, aké situácie, teraz možno máme takéto zásadové rozhodnutia. Neviem, či mi presne budú zoboky povedať, ako by som sa chcel presne v tejto chvíli. To tak ťažko povedať. Moje presvedčenie je, že nie.
Takže s myšlienkou typu, každý je kúpiteľný, len je otázka, za čo a za koľko. Že vy nemáte žiadne slabé miesto, na ktoré by sa dalo zaplatiť. A vaše dieťa?
No tak, to je samozrejme iná vec, ale keby mu možno by umyšlo nejako, ja neviem, umiesť svoj pochodu, tak výkupne, alebo si myslím, že zachádzame do všetkých
situácií. Ak sa ešte môžem opýtať, ktoré vaše životné skúsenosti vás doviedli k záveru, že sa máte uchádzať o funkciu sudcu? To je z vašho motivačného listu.
Je to presne takto? Môžete pristupovať?
Ja som samozrejme obtrhal.
Vyťahol, áno.
Na základe životných skúseností po niekoľkých rokoch zrelej úvahy som dostala k záveru, že ukázanie sa o funkciu sudcu je prirodzeným vyvrcholením môjho doterajšieho pôsobenia v justícii. Ja sa vedám prvo tie životné skúsenosti, ktoré vás teda doviedli k záveru, že ukázanie sa o funkciu sudcu je prirodzeným vyvrcholením doterajšieho pôsobenia v justícii.
Neviem, či každý z vás, ja som mala také profesívne výzvy, respektíve zmýšľania, že či mám dostatok, či sa predsa len neuberie nejakým iným smerom. Najmä o tom, keď som bolo zapešená, to znamená, že som potrebujem niečo skúsiť, tak potom samozrejme, že čo mám zmýšľať. No len na základe, ako vy ste to prečítali celé listy, aj tie životné...
To ste mi napísali.
Áno, poukazujem na to, že ako ste prečítali tie životné skúsenosti, dá sa ešte veciem zahrnúť aj to neúspechné v tých skúškach, dá sa do toho zahrnúť aj možno nejaké pracovné ponuky zdravotné, možno nejaké výzvy, kde nakoniec som teda dostala k záveru, že nie, že toto je moja sestra, o ktorej som, dá sa povedať, že stívala na strednej škole a že vzdávam sa jej vlastne.
A čím teda vaša osobnosť, ak by bola sudkyňou, by prispela k zlepšeniu vnímania justície v očiach verejnosti? Aký by bol váš vklad? Čo by môžete urobiť ako sudca preto, aby sa dôvera spoločnosti v justíciu zlepšila?
To sú moje otázky.
Ospravedlňujem sa. Dobre, nemusíte odpovedať. Dobre, nemusíte odpovedať, ešte vám tá otázka bude položená. Tak náš nejaký príspevok do verejnej diskusie o tom, že či má alebo nemá byť povinné očkovanie. Čo by ste vy uviedli, váš názor, vaša myšlienka do nejakej spoločnej verejnej diskusie? Tým, že sa samozrejme nahrávam.
To je, ja vždy zásah, to nejaký zákonný prvý slobodný, no veľmi cieklivo. Ja si myslím, že to povinné očkovanie, že je veľmi legitimné požiadavka na obyvateľov. Hoci viem, že sa to môže stretnúť, vždy si treba urobiť verejný test proporcionality. To znamená, že či ten zásah do tých reálna, možno nejaké zdravia, slobodné rozhodovanie, že či je adekvátne alebo nie, ale poviem, že teda iba jednu vec,
nie, lebo ja som sa pýtal na váš príspevok, váš názor, hej, tak váš názor by
bol to, že?
Ja som myslel, že urobí test proporcionálny. Mne z toho tak vyšlo. Asi, lebo nepočúvam porozumenie. Náhodou, teraz trošku dve odborné otázky máme. Zásada beneficium cohesivum s vami, čo hovorí? A padnuté jablko z jablone susedovej dopadne na váš pozemok. Koho je to jablko?
Moje.
Lebo padlo na váš pozemok?
Nie, ale to je z mojej
jablone. Jablone susedová.
A jablone susedová.
A konár prevýša na váš pozemok.
Ja som zlo počula. Tak potom nie je moje,
je to susedové jablone. A prečo je susedové? Alebo je to jeho jablone? On ho tak zasadil, že 20 cm od plota, takže vás to dosť ako
irituje. Možno mi povie pozbierať,
kde je jablko, kde sa to bude. Nie, nie, on si príde pozbierať. A mali by ste nejakú možnosť sa brániť tomu, aby tie jablka padali na váš pozemok?
Mohol by som
mu
požiadať, aby odstránil tie väzby, ktoré prestavujú.
Vy to nemôžete urobiť?
A
keď ste si neistá, možno do ktorého právneho predpisu by ste pozreli, aby ste to tam našli? Dobre, ďakujem veľmi pekne, ja už nemám otázky, prinúkal na ospravedlňujem.
Pani magistra, podrobená ste bola práve veľmi, veľmi širokej oblasti otázok, čiže vstupujete, alebo stieratráhy, vstupu do súdnictva. To má byť efektívne, počujete nás?
Áno,
to má byť efektívne, dôveryhodné. Tak už ste naznačili, čo by ste vy asi pokladali za správne z vašej strany robiť prezentácie, ale ak by vás ešte niečo napadlo, bude vám vďačná. Vzhľadom na všetko, čo ste videli, zažili a čo ste
si zaskali. Asi si to krásne prezentovať ako najväčšia vieta, musíte začať postupne. Znamená, že myslím si, že najdôležitejšie okolo je to, čo mladí sociálne začína, ak si môžu urobiť, je poriadne oboznámiť sa s každým písmom, bol pripravený na tie pojednávania, aby takýmto spôsobom, aj takýmto spôsobom vedel tomu, ktorú môžu išli, pretože myslím si, že to je práve tá rýchlosť, to ľudí postelo, to som si vysávala, že práve to rýchlosť toho rýchlení toho podania, aby začínajúci sudca mohol dopomôcť u väčšej dôveryhodnosti, ako zrýchlení tomu procesu, pretože si dnes urobí druhá odborníka môjho pohľadu veľa takých nástrojov, ktorý či už je to nebežné termíny spolu alebo koncentrácia, tak myslím, a najmä tá pripravenosť.
Čiže rozhodovaním, zákonením.
Myslím si, že je to bola väčšia diskusia, teda o tom reálnejšie výsledný morálke. Takže aj takým svojim životom, vystupovaním, celkovým takým jednaním so stranami sporu, taktiež možno nejakými mnohým, že vysvetlením každého jedného rozhodnutia, ktoré sú chcem vydať, ktoré sú chcem robí, ale možno také rozhodnutia, na ktoré má verejnosť nejaký záujem, tak asi by bolo vhodné aj
vo vašej praxi ste prišli do styku s účastníkmi priamo, alebo nie?
V rámci výzvukov, informatívnych výzvukov, pobývali dožiadaní CD-čiek, to znamená, že z iného súdu, ak prišiel nejaké dožiadanie na vypočutie, alebo vypočutie, čo sa týka ústavu.
Ďakujem. Mňa zaujalo vo vašom psychologickom posudku, že výborne skladáte stres, čo je podľa mňa výborná vlastnosť.
To je životné skúsenosti.
Ja chcela by som sa spýtať, či sú také nejaké typické životné situácie, ktoré vám vedia vyriešiť. Napriek tomu, že viete zvládať stres,
musím
si
priznať, že sú to rodinné záležitosti. Sú to rodinné záležitosti. Tieto ich ľudia naozaj tak dosť.
Potom ma zaujalo v vašom životopise, napriek tomu, že ste zvládla úlohu maličky, počas vysokoškolských štúdií, ktorý ste zúročila, že ste si vybudovali nejaké hodnoty životné, a to boli hodnoty, čo ste si vycibrili a
vybudovali. Trpezlivosť, to prvom rade.
A napriek tomu ste stihli, vykonávali ste funkciu prezidentky Európy. Tak sa chcem spýtať, či sa vnímate ako vodcovská osobnosť.
Nemôžem povedať, že nevnímam. Nakoľko aj na psychologickom posúde som odpovedala kladne na tieto otázky. Takže
áno. Mám vás taký pocit počas toho prejavu, ako ste sa prezentovali, že uprednostňujete taký diplomatický prejav, diplomatické jednanie.
To je taký ten prirodzený nekrešný odpovedový karty.
Ale to aj pre budúca rozpočtu veľmi pozitívna vlastnosť. Potom sa chcem spýtať, je nejaké právne odvetvie, ktoré je vám najbližšie, dokonca také právne odvetvie, pre ktoré máte tak povediať až vaše. Nemusí také byť, ale aspoň také, ktoré je vám najbližšie.
Až vaše.
No. No, hovoríte, nemusí také
byť, ale pre najbližšie. Ja som si myslela, že by to bolo trestné právo, keby som mala tú možnosť trestu agentov pracovať. Bohužiaľ, nemala som to šťastie, ale na mne uistí, ja mi teraz odporúčam s kamerou na agentu, to je také...
Dobre, tak sa presunieme do toho trestného práva.
Keď ja som povedela, že tam je
nejaký zákon. Ja by som sa spýtala také stručne, také odborné otázky, také exkurs, väzba, City väzby na tom trestnom poriadku, potom, keby ste nám špecifikovala podmienky zákonné pre kolúznu väzbu, tú novelizáciu kolúznej väzby. A to vás všetko, myslím, že ste tak stručne.
Preventívna
väzba. A ešte jedna taká špecifická skupina.
to je v prípade terorizmu.
Čiže tá komunitná vrstva, tá novelizácia, teraz lepšie?
Novelizácia bola, alebo týkala sa skrátenia základného obdobia väzobnej lehoty v prípravnom konaní. To znamená, že nie je 7-mesačná, 5-mesačná, aj keď sú tam určité podmienky, kedy sa väzba trvá 5 mesiacov. Táto väzba môže trvať 5 mesiacov v prípade kolúznej, lebo v takom prípade, ak tento obvinený nedal nejakým svojim správami najavu, že už
pôsobí, čiže a potom by som ešte prešla do tej oblasti ústavného práva, lebo myslím, že som si to všimla aj v tom vašom meste alebo životopise, že máte vzťah k problematike zákonných
ústavných práv. Áno, môže byť životopis, lebo ešte na vysokej škole to bol taký
projekt. Takže nebude našli vás tak podrobne pracovať, len definícii a pojmu zákonné právo na nestranný súd, aby ste nám to definovali a tie hľadiska, za ktorých sa nestranný súd posudzuje, a s tým spojená tá teória zdaní. Všetko tak stručne.
Na nestranný súd vyplýva to táto teda zákonné právo z ústavy. Znamená to, že každý má právo na to, aby jeho spor bol prejednaný nezávislým súdom, ktorý je na všetky stupne oddelený od iných zložiek moci. To znamená, že tento súd teda má byť oddelený od akéhokoľvek, alebo na to, že to ústavne už žiadny iný inštitúcie má oddelený iný zložka moci. A čo sa týka súdu, tak tiež sa svojím správaním konkrétne na procese nemôže dávať najavo, alebo nemal by svojím správaním nejaký skutočný dojem, že má, že je zaujatý zaujatom na predmet konania celý spôr rovných zástupcov.
Je potom hovorím v tej teórii zdania.
Teória
zdania. To je to objektívne hľadisko nestrannosti.
Teória zdania. Mm-hmm. Objektívne hľadisko nestrannosti. No. Znamená, že môže sa spýtať, že súdca je zaujatý.
Nemám
teraz.
Nevčačí, že je subjektívne presvedčený o tom,
ale
nie je zaujatý.
Ale aj na to, tak to musí pôsobiť.
Prečo však. Zaujatý.
Ďakujeme pekne, kolegyňa. Môžete odísť, ale vám na vyhlásenie.
Ďakujeme.